Góðan daginn og verið hjartalega velkomin í þetta podcast hjá mér í dag. Ég heiti Hekla Sólei og ætla að vera með ykkur í dag. Við ætlum að fara yfir alls konar í dag. Ég með nokkrar samsæringskenningar og svona mysteries. Við ætlum að tala Atlantis og við ætlum að fara í Bermuda þríhyrninginn, tala eins hann. Allt þetta og meira hér í dag. Viljum að byrja þetta á því að tala Bermuda þríhyrninginn. Bermuda þríhyrningurinn sem sagt hann staðsettur rétt á Karabíska hafinu en hann sem sagt hann fer frá Flórída, það eitt hotni á honum niður í Puerto Rico og svo upp á Bermuda eyjuna. Og þar inni það myndar sem sagt þríhyrning allt saman og þar í miðjunni Bermuda þríhyrningurinn og þessi þríhyrningur dularfullur út af því að þarna hafa mjög mörg skip og flugvilar og bara já, allt mögulegt týnst sem sagt skipsokkið og flugvilar týnst og mjög mikið af svona þýrís hvað hefur gerst og svo leis En yfir síðustu 100 ár þá hafa umtabil meira en 1000 líf tapast þarna í þrýrningum. Skip og flugvilar bara horfið án neinar útskýringar. Og það tala nokkrar nokkrar kenningar. Það tala að það stegi svo mikið af hvað heitir það, öldum og það sé bara óveður alltaf þarna og það sem sagt skipin farast bara í hvað skrýmsla öldum monster wave og bara sökva og það ein útskýring sem fólk hefur að pæli svo sem sagt tala að það sé bara stór ringur svo því miðinni og skipið sigla inn í hann og svo bara sökva þau en já, en máli af hverju fólk heldur að skipið sé að sökva svona á dularfullan hátt að sé ykkur ofur stórar skrýmsla öldur er út af því að þegar þeir sagt, sigla inn í þríhyrninginn þá bara fara allir áttavitar og snúast á fullu og sína þeim ekki eðust Þeir bara vita ekkert hver þeir eru að sigla og fólk talar að það sigla þess að inn í þennan öldur hring sem gleypir svo bara skipin og svo leis. En svo eitt sem sagt alien hunter eða geimveru veiðir maður sem segir að hann hafi fundið gameskip undir þrýrningnum, hann sem sagt kafaði þarna og segist að hafa fundið verið þess að stórt gameskip undir, hann sem sagt Darrell Michaels 55 ára sem segist að hafa fundið þetta gameskip þarna niðri en núna bara nýlega þá komu sem sagt fréttur það að þarna undir eru sem sagt eldfjöll sem hafa verið á landinu eða það hafa verið fyrir ofan sjávarmál fyrir mörg hundruð þúsund árum, eitthvað svo leis og það svo mikið á svona hvað heitir það segulmagni ég veit ekki hvernig ég á að þýði þetta yfir á íslensku sem ég að lesa en það mikið segul svo sett, þannig að þegar siglir hann inn þá fara áttavitarnir þínir bara í fokk út af seglinum sem sagt og alla flugvilar sem fljúga yfir þær bara líka tínast og þú veist allt inn í flugvilinni frá reyfingu og þær rapa sem sagt með salt samband út af þessum segul magna sem að koma úr þessum eldfjöllum sem eru svona gömul og svo eru þeir svo grunn vatni svo grunnt að náta eldfjöllin eru svo há að skipin sigla utan í það og hérna já, sem sagt að skipin eyðileggjast það ekki hægt að þú veist, tæknin og allt það í skipinu eyðileggst og þau sökva og flugur aðna hrapa og þess vegna hafa svona margir týnst en þetta sem sagt það sem, þetta það nýjasta sem vísindamenn í dag tala en já þetta sem sagt kenning eða kenning meira svona staðfestingu hvað í gangi aðna og svolítið svona útskýring á hvað þetta svæði en heimiður þá höfum við ekki meiri tíma í dag til þess að tala Atlantis og því miður verði ég bara að kveðja ykkur í dag ég heiti Hekla og gaman að vera með ykkur og hlakka til að sjá ykkur í næsta þætti I want it, I want it, I want it